Zadluženým Čechům, kteří pracují, by podle návrhu vlády mohla po výplatě zůstat na účtu vyšší suma než dosud. Senát má navíc ještě do Vánoc projednat novelu insolvenčního zákona, která počítá s možností takzvaného oddlužení. K tématu jsme pozvali Martina Bibena, spoluautora speciálu Chudé Česko, serveru Aktuálně.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak exekuce se u nás týká každého desátého člověka. Uliví se jim díky nové legislativě?
No tak to ještě stále není jisté, protože tady jste zmínila vlastně dvě novinky legislativní, ano, které jsou připravované. Není ale ještě jisté, jestli to tak skutečně dopadne.
Pokud ano,
tak bude záležet na tom, v jaké podobě to bude schváleno. Ale když budeme se bavit o té jistější věci, což je ta změna vlastně toho nezabavitelného minima nebo té částky, která by měla zůstat lidem po exekuci, nebo kteří jsou v exekuci a kteří vstoupí do procesu insolvence, tak tam je docela jasné, že by to těm lidem mělo pomoct. My to tak s kolegy jsme se o tom bavili, nebo i s lidmi z těch neziskových organizací, spíš bychom to nazvali jako mírný pokrok v mezích zákona, protože ten výpočet je tam poměrně složitý, nicméně dá se říct, že při příjmu 20 000 čistého toho člověka, který je v exekuci nebo v insolvenci, takže by vlastně tenhle ten člověk by si polepšil v případě exekuce o 3 000 a v případě insolvence o 1500 korun.
Teď je to tady tak, že vlastně ten v úvodu zmíněný návrh vlády, o kterém vy teď mluvíte, má zvrátit paradox té současné situace, ve které se vlastně těmto lidem nevyplatí úplně legálně usilovat o práci s vyšším příjmem, protože jim tak jako tak ve finále zůstává tady jen to nezabavitelné životní minimum. Zbytek končí v rukou věřitele. Tak jak konkrétně by teď ten nový rozvrh odvodů z platu vypadal oproti tomu, jak je to teď?
No ono, teď je to tak, že v podstatě ta hranice, nad kterou už všechno jde, nejenom těm věřitelům, ale samozřejmě exekutorům a na celou tu advokátům a inkasním firmám a tam těch, kteří stojí v řadě a čekají na ty peníze, je poměrně dost. A teď ten limit je vlastně 15 500 korun. Tam je 6 200 to nezabavitelné minimum, ano, plus je částka zhruba 9 300, z které to nezabavitelné minimum znamená, že zůstává člověku celé 6 200 korun, plus je tam těch 9 300, z kterého v případě exekuce zůstává těm lidem 2/3. A v případě insolvence 1/3.
A teď by to bylo?
A to všechno nad, nad těch 15 500 korun prostě odchází na tu nadstavbu, to znamená
na umoření dluhu
i plus toho aparátu nad tím dluhem. Jo?
A teď by se v tomto smyslu změnilo co konkrétně?
No v tomto smyslu by se změnilo to, že ta částka 9 300 zhruba, která se krájí na ty třetiny, a je to tam složitě, že to je jinak než u exekuce, jinak než u insolvence, tak ta by byla zvýšena na dvojnásobek, to znamená nějakých 18 600. Takže ta suma, nad kterou by už všechno šlo tedy na exekutory, insolvenční správce, věřitele, inkasní firmy, by činila součtu 24 900 korun. Takže ten paradox, kdy od určité sumy už ať si vyděláváte 100 000, 50 000 nebo ten nejnižší limit, který je 24 000, který je teď 15 500 zhruba a pak bude teda 24 900. Takže ten posun je poměrně výrazný, ale díky tomu složitému výpočtu, který už tady fakt nechci opakovat, my jsme tím toho diváka velmi unavili, je v podstatě při průměrném platu, dejme tomu těch 20 000, je to, že si polepší ten člověk při exekuci o 3 000 a při insolvenci o 1500. Mm-hmm.
Ředitel bohumínského podniku Toma Recycling, kde má s exekucí zkušenosti každý pátý člověk, tu situaci současnou popisuje takto. Tyhle zaměstnance člověk nemůže nijak motivovat, oni ani nechtějí přidat, nestojí o 13. plat, vše jim vezmou exekutoři. Čili tohle by potom případném přijetí vládního návrhu přestalo platit?
To je jako dost optimistická předpověď, to si myslím.
Zatím je to optimisticky laděná otázka.
Je, jasně. No určitě by to ty lidi mírně motivovalo k tomu si vydělat více. Ale sama asi vidíte, že ty sumy 1500 nebo 3000, v případě teda výdělku 24 900 by se to u exekucí týkalo, by to znamenalo 6 000 a u insolvenci 3000. Takže nějaká motivace tam je. Ale jenom už do toho limitu 24 900, už vás to vůbec nebude motivovat si vydělávat třeba 30 000. To pořád budete dostávat stejně na to 40 000. Jo, a víš, je to úplně jedno. To je věc, která je velmi kritizovaná těmi experty, zejména z neziskových organizací, ale nejenom jimi, je řadou ekonomů.
Ano.
Že tohle je fakt prostě trošku bizarní věc, kdy vy čím více budete snažit, tím stále stejné peníze vyděláváte. To je zvláštní, že?
Ano, k tomu říká například Radek Hábl, autor mapy exekucí, že by si dokázal představit i výraznější změnu a říká, cituji, horní hranice by neměla být stanovena vůbec. Jinými slovy, by každá vydělaná koruna navíc měla být rozdělena mezi věřitele a dlužníka. Dává tohle z vašeho pohledu smysl?
No, vypadá to naprosto logicky, že na tom by potom měl šanci vydělat nejenom samozřejmě ten člověk, kterého se ta exekuce nebo insolvence týká, ale vydělal by vlastně více i ten věřitel. Ten člověk by byl motivován mít větší výdělek a z vyššího výdělku by odváděl stále větší peníze, ale zároveň by něco zůstávalo jemu. Takže by nakonec na tom vydělali stát na daních, i ekonomika. Prostě tam já nevidím v tom že vlastně žádný problém. Tady, kdyby ta hranice, ten limit jako definitivně zmizela a byl skutečně dán každému člověku, který se do těch problémů dostane, možnost vydělat víc a víc tedy tím pádem i odvést.
A o něčem takovém se v současné době na politické scéně uvažuje?
O tom se vedou jenom takové debaty jako snad v kuloárech, ale oficiálně žádný takový návrh nezazněl. V tom připraveném návrhu ministerstva spravedlnosti nic takového není.
Hodně diskutovaná je tedy i ta druhá norma, novela insolvenčního zákona. Je už teď jasné, v jaké podobě vstoupí v platnost?
No to není jasné taky vůbec, nebo tam je to ještě méně jasné, než od toho návrhu ministerstva spravedlnosti, protože teď ve středu vlastně půjde 19. prosince, o tom bude jednat Senát na plénu a my jsme zrovna včera s kolegyní Adelou Skoupou o tom připravovali materiál, jak je ten Senát rozdělený, jak třeba dva zásadní senátorské kluby, ústavně právní a zdravotní a sociální k tomu mají dvě velmi rozdílná stanoviska, zatímco ten ústavně právní doporučuje přijmout tu novelu insolvenčního zákona v podobě, v jaké byla přijata poslaneckou sněmovnou, tak ten zdravotní a sociální výbor doporučuje dvě zásadní změny. A ty změny v podstatě vycházejí vstříc dlužníkům, ty by umožnili, nebo řada expertů se to domnívá, nebo si myslí, že by vlastně tím, že by byla zrušena ta 30% hranice jako podmínka splacení dluhu po těch 5 letech, že by vlastně ten člověk podle té současné podoby, která zešla z poslanecké sněmovny, je každý, kdo do té insolvence vstoupí, nucen splatit 30%. Jsou tam samozřejmě nějaké výjimky, tím to nechci komplikovat, ale zhruba je to těch 30%. A to mnozí experti považují za bariéru, že to ty lidi nebudou schopni splnit. A tohle je jedna z těch pozměňovacích návrhů, tuhle tu podmínku zrušit. A druhá podmínka klíčová, nebo ten druhý klíčový pozměňovací návrh je, že když by se to těmto lidem nepovedlo, s tou variantou je tam počítáno, tak musí splácet aspoň 1089 korun insolvenčnímu správci plus tu samou sumu, říká se tomu 1 plus 1 zjednodušeně, minimálně tu samou sumu, zase 1089 korun věřiteli. A tam je zvažováno, že i tohle může být bariéra, protože některé ty matky samoživitelky, lidé nemocní a tak dále, nemusí na tohle to mít.
Dokážete konkrétně říct, komu všemu by tyhle změny pomohly?
Kdyby byly přijaty ty pozměňovací návrhy.
Z toho tady vycházíme, ano.
No, nesporně by to umožnilo více lidem do té insolvence vstoupit, takže je jasné, že by to pomohlo těm dlužníkům. Mm-hmm. Naopak věřitelé, samozřejmě banky, nebankovní instituce, všichni ty, kteří jsou na té druhé straně té pomyslné barikády, tak zase jsou proti tomu, protože říkají, no tak ale my dostaneme méně peněz a je to velmi, velmi jako vstřícné vůči těm dlužníkům, je to prodlužnické, je to tvrdé vůči nám, je to nefér, když my jsme přece někomu peníze půjčili s vírou, že dostaneme zpátky, peníze se mají splácet. Takže oni mají svým způsobem jako relevantní argumenty, které říkají, není to úplně fér, nicméně zase ta praxe, která je napříč Evropou a zejména tedy západní Evropou spíš vypovídá pro ty příznivce těch dvou pozměňovacích návrhů, protože v řadě západoevropských zemí nebo téměř ve všech v podstatě je praxe, která odpovídá tomu, co je u nás považováno za velmi vstřícné ke dlužníkům, to znamená ta pomyslná nula, že je možné do té insolvence vstoupit i s tím, když platíte třeba jenom tomu insolvenčnímu správci a nejste schopni vlastně splatit nic tomu věřiteli.
O kolika lidech v takovéto tísnivé situaci vlastně mluvíme?
Tak u nás podle posledních čísel z roku 2017 je v exekuci zhruba těch 860 tisíc lidí, ale v té skutečně jako hluboké dluhové pasti a těch kandidátů na insolvenci se říká, že je několik set tisíc. Ty odhady hovoří třeba o 500, 600 tisíc lidech.
Co je to nejčastěji za lidi? Jaké skupiny jsou nejohroženější?
Nejohroženější vůbec obecně chudobou a následně potom i těmi exekucemi a insolvencemi jsou samozřejmě nezaměstnaní lidé. A mezi nimi se to týká velmi silně matek samoživitelek, obecně teda samoživitelů, to jsou mezi nimi někteří muži. A to je asi ta skupina nejzranitelnější.
Vy jste při přípravě toho speciálu Chudé Česko narazili na mnoho případů. Je něco, v čem jsou si všechny nebo většina z nich podobné? Nějaká linka, kterou
Nějaká podobnost by tam asi šla vysledovat v tom, že ti lidé, kteří jsou v té opravdové dluhové pasti a jsou zavaleni těmi dluhy, tak většinou se cítí tak podobně jako člověk třeba pod lavinou, si tak představuju. Protože oni se mají pocit, že se vlastně nemůžou hýbat, takže se musí chovat velmi úsporně a nemají chuť vlastně nic moc s tou svojí situací dělat.
Věří tomu, že se vyřeší?
No oni právě... To jsem ještě chtěl doříci, že na rozdíl od těch lidí pod lavinou, kteří čekají úpěnlivě na to, že je někdo najde a vysvobodí, tak tihle lidé už moc tu víru nemají. A to jsou spíš takové ty skutečně beznadějné případy, jako lidi, kteří už mají skutečně obrovské ty dluhy, velmi vysoké. A my jsme jednali a popisovali příběhy lidí ze střední třídy, podnikatelů, úspěšných relativně. Nedávno člověka z Vysočiny, který měl úspěšný autoservis a dneska dělá záchranáře v Praze, protože si vzal hloupou půjčku od nebankovní firmy, přehlédl vysoké penále a už se to začalo točit a vzal si další půjčku, aby tuhle tu půjčku splatil a už se dostal do té dluhové pasti, přestože to je velmi inteligentní člověk, pracovitý, v životě nevynechal jediný týden, dodělal si vzdělání dokonce, aby mohl dneska působit jako záchranář tady v Praze a splácí ty peníze. A i tenhle člověk se dostal do těch problémů.
Co z toho plyne, že se to může stát každému?
Vypadá to tak, že úplně imunní před tímto problémem skutečně je asi málo kdo a že ty příběhy, když odpovím na tu původní vaši otázku, jsou vlastně velice pestré. Jo? Že se to nedá shrnout do nějaké jedné šablony nevzdělaného člověka, který moc nepřemýšlí a je nezodpovědný.
Není to tak jednoduché. Pestré i ty příčiny?
Příčiny jsou samozřejmě ten celý legislativní systém, který se tady od zhruba roku 2001 vyvinul.
Když tedy
vezmeme příčiny, které nejsou na straně těch samotných dlužníků, takže samozřejmě musíme vždycky uznat, že prvním iniciačním momentem tady toho problému je určitá lidská nepozornost, hloupost, nezodpovědnost. To tam je vždycky přítomno, minimálně aspoň z několika procent. No a pak je ten systém, který je velmi krutý, neúprosný a těm lidem pomáhá, nebo spíš nepomáhá se z té situace dostat.
Dotkl se vás některý ten případ osobně natolik, že ho nedokážete pustit z hlavy?
Abych těch případů jsem popisoval teda skutečně hodně za poslední rok a hovořil jsem s mnoha lidmi, určitě jsou desítky. A aby mezi nimi byl jeden, o kterém bych stále přemýšlel, to bych lhal, to tak není.
Mně se v tom speciálu docela právě zapsalo nějakým způsobem do hlavy to, co prožívá určitá paní Šárka, která se svými dvěma dcerami léta žije po různých ubytovnách, azylových domech, několik let po sobě s nimi bydlela pod stanem v kempu a přitom jim tedy lhala, že jsou vlastně na dovolené. A v souvislosti s tím mě tedy napadá otázka, jak podobná zkušenost promění děti a dospívající, kteří vlastně vyrůstají v takovéto rodině.
Tak já můžu říct to, co jsem se dozvěděl od sociologů a co jsem si přečetl. A tam je jednoznačné, že zkušenost dětí, které žijí ve velmi chudé rodině, v rodině, která je postižená touto dluhovou pastí a spirálou a nemůže se z toho dostat, tak se v podstatě dědí, oni se z toho velmi těžce dostávají, protože už mají tu zažitou tu zkušenost, že si lze půjčovat, že je nutné žít velmi skromně. Nedostane se jim často toho vzdělání, kterého se dostane lidem, kteří jsou ze střední třídy, nebo mají na to poslat lidi na slušné školy, poslat děti na slušné školy. Takže to je jeden faktor, ta určitá dědičnost a to podmínění tou situací už jakoby, že hned v zárodku dostanete určitý nechtěný dárek a ten váš život se potom může vyvíjet už od začátku směrem, kterým si nikdo nepřeje.
Jak s tím bojovat?
No tak to asi spíš už otázka pro politika. Samozřejmě bychom tomu měli věnovat jako společnost a politická scéna obrovskou pozornost, protože tyhle ty problémy se netýkají skutečně jenom těch lidí na okraji nebo jenom té části populace, i když ta část je obrovská, jsou to v podstatě skoro pětina s rodinnými příslušníky. Takže asi by bylo dobré tomu dát důležitost a rozlišit. Mně se moc nelíbí, jak někteří politici říkají, že v podstatě ta situace je tady standardní a že je přece normální ty dluhy platit a
není to tak?
A tohle to vyžadovat. Ano, je to tak, ale ta situace u nás nevznikla úplně standardně. U nás skutečně ten milion lidí, téměř milion lidí v exekucích, dluhové pasti, ty 100 tisíce lidí a s rodinnými příslušníky 2 miliony, což je pětina populace, vznikla v poměrně rovnostářské společnosti. My tady Česko, jsme vždycky byli Československo, společnost, kde nebyly velké, příliš, jak se říká, rozevřené nůžky mezi těmi nejchudšími, nejbohatšími a přežívalo to dlouho i v 90. letech, i v tom takzvaném kapitalismu. Nicméně my jsme se z toho vymkli tím systémem, kterému se třeba ještě v té debatě dostaneme, že od toho do roku 2001 se velmi přitvrzovala ta pravidla a upravovala se tak, že pro ty, kteří ty dluhy vymáhali a pro ty věřitele, to začalo být prostě velmi výhodné a velmi zajímavé jako biznis. A vznikl tady fakt skutečně takový zhluk jako pravidel a legislativy, která vlastně nahrála tomu, že ti lidi, kteří udělali nějakou chybu, ale my jsme všichni chybující, každý udělá nějakou lidskou chybu, takže měli velmi malou šanci se z toho vymanit.
Dá se v tomto smyslu identifikovat nějaká strana nebo političtí jednotlivci, kteří za tohle můžou?
Strana velmi těžko, no to šlo jakoby napříč, ale taková ta jména těch trošku v uvozovkách hlavních viníků, se dá říct, prostě jsou v podstatě takové čtyři pilíře, se říká toho, jak ten biznis s chudobou vznikl, nebo čtyři pilíře, na kterých je to postaveno. A první vznikl v roce 2001 za vlády dnešního prezidenta Miloše Zemana, tehdy byl premiérem, a to je exekuční řád. A ten exekuční řád trvá vlastně dodnes. A ten pro laika, pro mnohé zahraniční pozorovatele je u nás teda velmi, velmi přísný a v podstatě kopíruje trh. Ti exekutoři jsou v podstatě podnikatelé u nás, kteří se uchází o zakázky, tedy dluhy a vymáhání dluhů těch svých v uvozovkách klientů. To asi není úplně zdravá normální situace. Jo. A takže oni jsou vyloženě závislí a motivováni na tom, aby vymáhali co nejvíc, nejvíc by mohli, ucházeli se o nejvíce těch dluhů a zakázek. A tohleto dravé prostředí velmi přispělo k tomu, že spousta těch lidí se do těch problémů dostala mnohem hlouběji, než by vlastně bylo nutné při nějakém zdravějším systému.
A ty další tři pilíře?
Ty další tři pilíře, tam potom za druhý je považováno to, že v roce 2006, a tady u toho prvního pilíře, u jeho vzniku, ještě u toho sepisování toho exekutorského řádu, byl bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec, která je velmi důležitá figura z bývalé Unie svobody.
Ano.
A ten byl potom v roce 2006 u vzniku toho druhého pilíře, a to je zvýšení těch přísudků, těch poplatků, které vlastně získávají advokáti za vymáhání těch pohledávek. A ty stouply v roce 2006 velmi razantně, ten základní nejmenší poplatek tuším z 1 000 korun na 4 500. A pan Němec pár měsíců nebo dokonce měsíc potom odešel do advokátní praxe a šel se vlastně tímto živit, jo, nebo částečně živit.
Takže to z vašeho pohledu bylo tehdy účelové z jeho strany?
No tak to, co se o tom psalo a co jsme o tom my psali, tak to vše tomu nasvědčuje, když on to samozřejmě popírá. A další věc potom byla, že vlastně vznikly rozhodčí doložky, které už vznikly tuším někde v 90. letech, v roce 95. A to je věc laicky srovnáno, že jako kdyby ty firmy nebo ti věřitelé si vlastně mohli vybrat člověka, který bude rozhodovat případně nějakého sporu, případně neplacení těch pohledávek. jako kdyby Sparta se Slavií hrála fotbalový zápas a Sparta, protože hraje doma, tak si řekla, kdo bude rozhodčí. A to rozhodčí už příště nominovala jenom v případě, že vyhraje, že ten rozhodčí bude pískat, tak se Spartě líbí. Velmi zjednodušeně řečeno, takhle fungoval systém rozhodců a rozhodčí lože, který teda byl v roce 2016 definitivně zrušen. A úplně posledním pilířem nebo posledním faktorem, který přispěl k té chudobě, to je neregulace nebankovních společností, těch poskytovatelů úvěrů mimo banky, kterých tedy vznikly tisíce a ten trh prostě naprosto se vyvíjel volně a spontánně, vládly v něm pravidla džungle. A až v roce 2016 se povedlo ho regulovat a dnes teda máme nějakých 85, jestli se nepletu, společností, které získaly licenci České národní banky.
K tomu doplním, že mimochodem se už mezi tím i snížily například ty poplatky za advokáta, čili všechno je to v jakémsi neustálém vývoji.
Všechno je to ve vývoji. V podstatě se to dá říct, že jestliže v těch letech 6-7-8, kdy to bylo nejhorší, 2006-7-8, z tisícikorunového dluhu bylo přes 20 tisíc šlo vymáhat, tak dnes je to kolem 10 tisíc, takže jsme se zhruba o poloviny posunuli směrem tam, kam bychom asi měli se posouvat. Zatímco v Německu za 500-korunový nebo tisícikorunový dluh je ten aparát celý těch poplatků a exekutorských nákladů a advokátních činí zhruba 3,5 tisíce korun.
Tím, na koho tedy většina lidí ukazuje jako na viníky toho neštěstí a zoufalství tolika lidí, jsou exekutoři. Je to úplně spravedlivé?
Já myslím, že to úplně spravedlivé není, protože exekutoři nejsou jediní viníci. Oni vlastně využívají ten systém, který byl nastaven. Oni možná na začátku trošku přispěli k vzniku toho exekutorského řádu. Určitě se o to někteří z nich výrazně zajímali a lobovali za ten řád, který je takový, jaký dnes je. Nicméně oni nejsou jediní viníci, no tak zásadní viníci jsou na straně politiků, celá společnost se o to nezajímala, všichni jsme k tomu byli velmi, velmi tolerantní a sice někteří novináři na to řadu let upozorňovali, ale nebylo to řadu let společenské téma a viděli jsme ty lidi vedle nás, jak dopadají špatně a nikdo se jim nesnažil pomoct a nikdo neříkal, jak je to možné, protože společnost tomu byla lhostejná, laxní a až teď poslední léta se o tom začíná více debatovat a to může dotlačit si myslím důsledku i ty politiky, aby přijali teda takové zákony a taková řešení, aby jsme se tady toho těžkého problému, který ovlivňuje atmosféru ve společnosti, volební výsledky, tak aby jsme se to zbavili.
Co všechno se změní v momentě, kdy se člověk propadne do chudoby? A teď mám na mysli to, co není zřejmé, to znamená to všechno kromě snížení toho jistého materiálního komfortu.
Co všechno se změní, když se člověk propadne do chudoby? Asi všechno. Já si myslím, že všechno, že ty lidi jsou samozřejmě, pokud si představte, že budete žít z 9 tisíc nebo ze 6 tisíc měsíčně, myslím, že průměrný obyvatel většího města v České republice si to vůbec nedovede představit. Nemáte na nic, že jo? Máte úplně na ty nejnutnější věci, nemůžete dopřát dětem ani ten základ, co mají jejich vrstevníci, nemůžete poslat kluka hrát fotbal, děvče hrát fotbal, aby jsme byli genderově korektní, nebo do houslí, nedopřejete jim koníčky, nedopřejete jim školu. Za léky se dneska doplácí velké sumy, tak vy můžete narazit i tady na to, že nemáte na to se pořádně léčit, když onemocníte. Nejedete nikam na dovolenou, nejedete na kulturu, prostě všechno se změní a vy jste naprostý loser, vystrčený na okraj společnosti a tomu pak asi začne odpovídat i vaše postoje k té společnosti, vaše názory a vaše frustrace, že jo.
Pane Bibene, děkuji pěkně za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání.